Kā norit tev gatavošanās jaunajai sezonai? Ko tu šobrīd dari? Es skatos, ka arī piedalies stirnubuku posmos, vai kā vēl gatavojies sezonai?
Pavasarī veicu nelielas izmaiņas treneru sastāvā, jo man iepriekš bija divi norvēģi treneri, un tad katram bija tie savi uzdevumi, un tad šajā pavasarī es sapratu to, ka varbūt tas nevienmēr nozīmē tikai to labāko, kad ir divi, tad izvēlējos palikt pie viena trenera, ar kuru strādāt kopā šajā vasarā. Un, es gribēju teikt, ka vasara īstenībā iesākās diezgan labi. Veselība līdz šim nav pievīlus. Esam saplānojuši varbūt nedaudz savādāk to vasaru nekā citus gadus, ar to galveno fokusu tādu, kad ir svarīgākās nometnes, kas būs Augstkalnes nometnes. Pirms tam bija nometnes sniega, bet pārējo laiku neaizvadīt Norvēģijā pie komandas, bet aizvadīt mājās, gatavojoties jaunajai sezonai, jo tā mājas būšana ir apliecinājusi, ka īstenībā dažreiz tā galva ir daudz svaigāka un daudz gatavāka doties uz tādām svarīgākām nometnēm, nekā ja es visu laiku dzīvoju tikai nometnēs. Līdz šim gribētos teikt, ka tā visa sistēma ir strādājusi. Jūlija mēnesi aizvedu Latvijā, un jūlijā beigās braukšu jau uz pirmo Augstkalnu nometni. Stirnubuki ir, teiksim tā, ļoti labs papildinājums treniņu procesam. Ja es zinu, ka es esmu mājās, tad es vienmēr, un stirnubuks notiek tajā brīdī, kad es esmu, tad es vienmēr to sestdienu ielieku sev treniņu plānā tā, kad tā būs augstas intensitātes diena, un līdz ar to tad stirnubuks ir daļa no sagatavošanās procesam jaunajai sezonai.
Tu minēji arī par traumām. Kā ir ar papēžu traumu? Tā ir izārstēta un netraucēs gaidāmajā sezonā?
Mēs vēl strādājam, lai būtu simtprocentīgi, bet šobrīd man netraucē gatavoties jaunai sezonai. Arī paralēli strādājam pie tā, lai būtu simtprocentīgi uz sezonu viss izārstēts un nebūtu šāda problēma vairs.
Par treneru sastāvu, jā, varbūt kāpēc tāds lēmums par labu vienam trenerim?
Dažreiz ir tā, tad, kad tev ir divi treneri, skaidrs, ka vienā brīdī varbūt tās domas nesakrīt. Es tā kā izvēlējos treneri, ar kuru man likās, ka man vairāk saista, jo ir tā, ka viņi abi divi bija ļoti, ļoti labi, un tā izvēle bija ļoti smaga man. Tev ir iedoti divi ļoti augsta līmeņa treneri, un viens ir labāks ar kaut ko citu, otrs kaut kamā citā. Jā, es beigās izvēlējos ar to, kuru es jūtu, kad man vairāk saskan tās domas, kā tam treniņu procesam vajadzētu izskatīties.
Kādi mērķi gaidāmajā sezonā?
Jā, noteikti galvenais mērķis būs pasaules čempionāts, bet paralēli tam visam tāpatās aizvadīt stabilu pasaules kausa sezonu, kā arī turiskī noteikti, jā. Bet nu, tas galvenais fokus, protams, uz labāko formu pasaules čempionātā Trondheimā. Tāpēc arī īstenībā jūnija sākumā es joprojām esmu tajā privātajā komandā Team Akardalī. Jūnija sākumā mēs aizvadījām īsu treniņu nometni Trondheimā, kas ir pasaules čempionāta mājvieta, lai iepazītu to visu tā kā apkārtni, trasi, un vēl viena nometne plānojās arī tur īsu nometni pāris dienas septembrī. Es domāju, ka tas arī varētu nākt tikai par labu